Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 23 вересня, середа, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Вони блокують, коли ж запрацює Верховна Рада.
Їм дали по голові, я образно кажу, наказали стояти в сілі, і ви бачили, як дружно всі побігли.
Передвиборче паломництво. Лідери президентських перегонів Юлія Тимошенко та Віктор Янукович їдуть до Полтави. І про що пише сьогоднішня преса?
Збройним силам через нестачу коштів відключають електрику, що може мати найсумніші наслідки.
Про це все і багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що коаліція проголосує сьогодні за підвищення соціальних стандартів. Він також додав, що першим на порядку денному роботи парламенту стоїть законопроект Олега Зарубінського із фракції «Блоку Литвина» стосовно підвищення соціальних стандартів, за який партія регіонів готова проголосувати. Віктор Ющенко переконаний у своїй перемозі на президентських виборах. В інтерв'ю агентства Associated Press на запитання, чи братиме він участь у виборах президента, Ющенко сказав, що зустрінеться з журналістами за півроку як президент України. Він не уточнював, яким чином планує виграти вибори, маючи досить низький рівень підтримки. Україна і Канада розпочали попередні переговори щодо укладення угоди про створення зони вільної торгівлі між двома країнами. Про початок переговорів повідомив канадський міністр міжнародної торгівлі Стоквел Дей, який відвідав Україну з візитом. Раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запропонувала Канаді пришвидшити підготовку документів для створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. Бразилія просить терміново скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з ситуацією в Гондурасі. Бразильська влада стурбована безпекою скинутого президента Гондурасу Мануеля Селаї, який переховується в посольстві Бразилії в Гондурасі, а також турбується за недоторканність працівників дипломатичної місії. Голова тимчасового уряду Гондурасу Роберто Мільчелетті заявив, що немає наміру заходити на територію бразильського посольства і закликає Селаю здатися і постати перед судом. Лідери понад 100 держав світу взяли участь в одноденному саміті в Нью-Йорку з проблем кліматичних змін. Всесвітній саміт активізує боротьбу з глобальним потеплінням і наближає підготовку загальної угоди з цієї проблеми, заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун на підсумковій прес-конференції після завершення форуму.
Ще одне питання не демонструє краще потреби у світовій солідарності. Не змушує так переконливо розширити наш кругозір. Саміт 22 вересня буде найбільшою нарадою голів держав та урядів із кліматичних змін.
Сказав генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. А тепер про це та інше докладніше. Блокада Верховної Ради триває. Тепер каменем спотикання стали не самі законопроекти про соціальні стандарти, а спосіб голосування. У ручному режимі, тобто підняттям рук, чи, як зазвичай, карткою, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Голосувати за законопроекти про соціальні стандарти треба підняттям рук. Так вирішили фракції урядової коаліції та комуністи. Адже в ході голосування за допомогою електронних карток один депутат може проголосувати за кількох своїх відсутніх колег. Попервах фракція партії регіонів, хоча й засудила зміну форми голосування, включилася в обговорення законопроектів. Депутати-регіонали декларували навіть свою готовність підтримати компромісний законопроект, якщо регіональні законопроекти передбачають додаткові витрати на підвищення соціальних стандартів 37 мільярдів гривень, то альтернативний проєкт лише 10 мільярдів гривень. Ситуація змінилася, коли до парламенту з поїздки по Сумській області терміново повернувся лідер партії регіонів Віктор Янукович. Він заявив, що у такий спосіб його опоненти намагаються зірвати голосування. Партія регіонів стала вимагати повернутися до традиційної форми голосування за допомогою депутатських карток. Проте необхідної кількості голосів для того, аби скасувати постанову про голосування руками, забракло. Відтак депутати регіонали знову заблокували трибуну. Згодом Віктор Янукович на брифінгу ще раз виклав своє бачення проблеми.
Намагання коаліції змінити спосіб голосування – це технологія, як я сказав, факірів парламентських від влади, уникнути можливості голосування по підвищенню пенсії і заробітних плат.
Натомість спікер Володимир Литвин заявив про те, що закон про підвищення соціальних стандартів – лише привід для блокування.
Потрібно шукати приводи для війни, для того, щоб нагнітати протистояння Україні. Втомлені люди відступили від тих установок, які їм були нав'язані, їм дали по голові, я образно кажу, наказали стояти в сілі, і ви бачили, як дружно всі побігли для того, щоб продовжити.
Перспективи подальшої роботи Верховної Ради зараз доволі невизначені. Проте ситуація із законом про вибори, а як відомо, зараз він на розгляді у Конституційному суді, може змусити депутатів шукати порозуміння задля того, аби вибори відбулися легітимно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ж народні обранці знову зберуться і спробують провести засідання Верховної Ради. І про це ми говоритимемо із заступником голови парламентської фракції БЮТ Олегом Білорусом. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Білорус, якщо я у вас зараз запитаю, чи відбудеться сьогодні засідання, це, напевно, буде риторичне питання. Тож я його спробую перефразувати. Для чого українцям така Верховна Рада, робота якої, до речі, фінансується з бюджету?
Верховна Рада українцям потрібна, бо це вища гілка влади, це законодавча влада.
Це зрозуміло, але ж ця Верховна Рада не працює?
Ця Верховна Рада працює, але є політичні сили, які не бажають, щоб Верховна Рада працювала, і застосовують при цьому нелегальні, прямо скажемо, злочинні методи блокування.
Пане Білорус, але ж як же мистецтво компромісу?
Мистецтво компромісу діє. Подивіться, вчора вдалося все-таки посунутися вперед, і Верховна Рада змогла показати, що ніякий шантаж не проходить.
Але ж разом з тим це просування вперед зовсім маленьке, і результатів воно також не дало?
Результати такі вчора, що переконались громадяни України, що цим політичним силам, які прагнуть набити собі морально-політичний капітал за рахунок демагогії, популізму, пустих обіцянок, не вдалося переконати Верховну Раду в цілому піти на такий шлях.
Пане Білорус, тож, у підсумку, учора у черговий раз пленарне засідання завершилося блокуванням. Чи вела після цього БЮТ переговори із представниками інших політичних сил щодо розблокування роботи і які результати?
Після цього переговори, звичайно, велись, як і завжди. Я сподіваюся, що сьогодні Верховна Рада продовжить роботу.
Пане Білорус, із ким фракція БЮТ вела переговори учора?
Практично переговори велись з представниками всіх політичних сил, всіх фракцій.
А які результати цих переговорів?
Результати будуть відомі сьогодні, коли зберуться фракції в 9 годин на засідання, і коли, незважаючи на песимізм, все-таки знов зберуться керівники фракцій для пошуку компромісу і для продовження роботи Верховної Ради.
А про що вчора домовилися?
Домова могла йти лише про одне. Як в цих складних умовах
і як
продовжить роботу Верховної Ради?
Як? Є якийсь результат? За що сьогодні голосуватимете і що буде компромісом?
Головна мета сьогодні полягає в тому, щоб заслухати презентацію бюджету на 2010 рік.
Тобто сьогодні Верховна Рада заслуховуватиме презентацію бюджету? А хто його презентуватиме?
Компроміс може полягати в тому, щоб розглядати також кадрові питання по складу, по складу міністрів. Думаю, що неминуче бюджет буде розглянутий. Що стосується кадрових питань, то особливої надії на те, що наші партнери по Верховній Раді з партії регіонів не підуть на це, бо вони не зацікавлені ні в роботі Верховної
Пане
Ради.
Пане Білорус, у нас дуже мало часу. Ви маєте на увазі, що бюджет сьогодні буде розглянутий?
Бюджет сьогодні буде розглянутий в комітеті бюджетному, де як, оскільки бюджетний процес уже пішов. Тепер бюджет належить...
Зрозуміло. Я зрозуміла, пане Білорус, і наскільки виходить з нашої з вами розмови, що сьогодні питання про те, чи робота Верховної Ради буде, вирішуватиметься на Погоджувальній Раді перед засіданням. Дякуємо вам дуже і нагадую, що з нами на прямому зв'язку був заступник голови парламентської фракції БЮТ Олег Білорус. А тепер до подій із міжнародного життя. Угорський уряд оголосив третю податкову амністію за останні роки. У такий спосіб він сподівається заохотити повернення Україну значних капіталів, вивезених угорськими бізнесменами до держав так званого податкового раю. Далі Василь Плоскіна.
На думку економістів, на рахунках офшорних підприємств у закордонних банках за останні роки могло сісти до 20 мільярдів доларів заможних громадян Угорщини. Це становить майже 1/6 частину від загального обсягу бюджету цієї країни. А з минулої осені, вважають експерти, туди могло потрапити ще до 10 мільйонів доларів. Зовсім не бідні угорці полюбляють переказувати свої кошти до Кіпру, Мальти, Панами, Кайманських островів, у Домініканську республіку чи в Ліберію, де діють значно ліберальніші податкові закони, ніж в Угорщині. Однак не всі місцеві фінансові фахівці поділяють оптимізм угорського уряду. Замість амністії вони радять владі знизити податки для підприємців та пересічних людей. Керівник одного з консалтингових підприємств Жолт Колочої, наприклад, вважає.
Є потреба в серйозних структурних змінах діючого податку. Я б виділив, зокрема, необхідність зниження існуючого податку на дивіденди.
Угорський уряд вже тричі оголошував податкові амністії, але бажаного результату ці заходи не дали, зазначають фахівці. Більше того, коли навесні цього року Угорщина опинилась на грані фінансового дефолту, за кордон перетекло приватних угорських капіталів понад 20 мільйонів доларів. Річард Купець, виконавчий директор консультаційного бюро «Стар», переконаний, що в Західній Європі податкові амністії дали більший ефект, ніж в Угорщині.
Тамтешні підприємці можуть бути певні того, що коли вони привезуть власні кошти додому, то гроші знову повернуться до них через прибуток від інвестицій чи розвиток підприємства, або у вигляді загального покращення структури адміністративного управління держави.
Сказав він. Тим не менше, угорський уряд розраховує на повернення з-за кордону, якщо не 20 мільйонів доларів, то бодай половину від цієї суми. На загал же, економісти кажуть, що угорські бізнесмени не поспішатимуть з цим кроком доти, доки не відчують сприятливого для себе податкового режиму на батьківщині. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Чи справдилися песимістичні прогнози про найважчі кризові часи в Україні? Та що варто зрозуміти державі, щоб легше подолати наслідки кризи? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Осінь – непроста для України пора. Приблизно півроку тому соціологи та економісти прогнозували на цей час прояви найскладніших процесів – зростання рівня безробіття, курсу гривні, посилення протестних настроїв в суспільстві, нову хвилю песимізму тощо. Наразі ж, як пише газета «День», не все в негативних прогнозах стверджується, зокрема, щодо зростання безробіття в Україні. Принаймні, так стверджують в Міністерстві праці. Однак газетярі не вельми довіряють офіційній статистиці і стверджують, що неофіційний рівень безробіття в кілька разів вищий. Докладніше про це в статті «Примара безробіття. Реальна та уявна». Можна нескінченно дискутувати, яка криза настала раніше, внутрішня чи світова, а також прогнозувати, коли вона покине Україну. Однак, як радить газета «Голос України», вже зараз варто замислитися, чи буде конкурентноздатною Україна в новій економічній світобудові після кризи. Адже, як економічне явище, криза рано чи пізно трансформується від глобалізації до локалізації. І якщо цього не зрозуміти зараз, то на відміну від США, ЄС, Китаю, криза вкоріниться в вітчизняну економіку і роз'їдатиме її, немов ракова пухлина. Проблеми українського війська порушує газета «Нова». Видання зауважує, що армія в Україні завжди була чимось на кшталт валізи без ручки. Нести важко, а викинути – шкода. І так сиплються на неї сердечно усілякі негаразди. То Міноборони звинуватять в продажу зброї Грузії, то генералів у тому, що вони дарують НАТО свої гелікоптери і відправляють в гарячі точки військовиків. Але це ще не все. Як дізналися журналісти, Збройним силам через нестачу коштів відключають електрику, що може мати найсумніші наслідки. Більше з проблемами армії «Нова» знайомить у матеріалі «В караул з газовою лампою». Хоча вступна кампанія 2009 триватиме ще щонайменше кілька тижнів, та вступити до вишів навряд чи кому вдасться. Зате вилетіти гарантії є. І в першу чергу для тих пільговиків, котрі прикупили довідку про сирітство, статус чорнобильця чи інвалідності. Про це наголошує газета «Вечірні вісті» у статті «За липову довідку 5 років волі не бачити». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 23 вересня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Передвиборче паломництво. Лідери президентських перегонів Юлія Тимошенко та Віктор Янукович їдуть до Полтави. Конгрес кардіологів України розпочинається.
Кожна четверта доросла людина має підвищений артеріальний тиск, кожна восьма має ішемічну хворобу серця.
У центрі Львова постануть міні-замки.
Власне, чи варто будувати мініатюрні замки, коли руйнуються реальні старовинні перлини архітектури?
Все це уже за мить, а зараз найсвіжіші новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Винними у зриві роботи парламенту президент Віктор Ющенко вважає фракції Партії регіонів і БЮТ. Лідер Партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що коаліція проголосує сьогодні за підвищення соціальних стандартів. Україна і Канада розпочали попередні переговори щодо укладення угоди про створення зони вільної торгівлі між двома країнами. Бразилія просить терміново скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з ситуацією в Гондурасі. Барак Обама зустрівся у Нью-Йорку з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та палестинським лідером Аббасом. Зустріч трьох керівників, як і зустрічі Обами окремо з Нетаньягу і Аббасом, не принесли успіху у відновленні мирних переговорів. Іран заявляє про нові розробки в рамках своєї ядерної програми. Новим генеральним директором відомства ООН з освіти, науки і культури стане дипломат із Болгарії Ірина Бокова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко і голова Партії регіонів Віктор Янукович із нагоди Дня міста збираються до Полтави. Голова уряду планує вручити ключі від квартир, подивитися святковий концерт та виступити на телебаченні. Лідер опозиції зустрінеться із ветеранами, відвідає свято Самсонівську церкву і покладе квіти до ротонди примирення на полі Полтавської битви. І про цю поїздку ми говоритимемо із головою Полтавської обласної адміністрації Валерієм Асадовим, який долучився до нашого ефіру. Доброго ранку.
Доброго.
Пане Осадчев, лідери президентських перегонів пішли у народ. Скажімо, учора Тимошенко була на Вінниччині, а Янукович на Сумщині. Сьогодні ж вони їдуть до Полтави. Чому раптом така зацікавленість? Чи справді святкування Дня міста – єдина причина?
Це не до мене питання, це до них.
А що такі зустрічі дають звичайним полтавчанам, дадуть?
Ну, приїдуть, посвяткують разом з полтавчанами. Що вони дають? Нічого вони не дають. Якщо з матеріальної точки зору, то нічого.
А чи багато клопоту керівникам області від таких поїздок?
Ну, ми до цих клопотів звикли, це наша робота. Ми не перший раз зустрічаємо вищі посадові особи, так що для нас не звикати.
А пане Осадчев, ви звернулися до прем'єра із пропозицією відвідати місце для встановлення пам'ятника Івану Мазепі. Чи отримали вже відповідь?
Ні, ми відповідь не отримали, але ми надіслали дійсно таку пропозицію. Вважали, що якщо прем'єр приїде, то оскільки саме представники її партії сьогодні гальмують встановлення пам'ятника, то я думаю, що не зайвим було б їй розв'язати цю проблему, яка виникла.
Власне, про це уточнення. Яка ситуація зараз з пам'ятником і коли він все-таки може з'явитися і чи з'явиться взагалі?
Це я не знаю. Пам'ятник готовий, його виготовили. От, він повністю стоїть на підприємстві, де його виготовлювали. І питання тільки за міською владою, яка має його встановити.
А місце вже є? Там вже була проблема з місцем.
Ну, місце визначено. Його поки ніхто не змінював і не скасовував. І можу сказати, що фізично іншого міста в Полтаві нема. Це єдине місце, де можна встановити, це на Соборному Майдані.
А у чому головна причина? Хто гальмує встановлення?
Ну, міська влада гальмує.
Зрозуміло.
Міська влада гальмує.
Зрозуміло. Дякуємо дуже, пане Асадчев. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Асадчев. І до інших подій. Сьогодні у Києві відкривається Міжнародний конгрес кардіологів України. У програмі заходу заплановані доповіді всесвітньо відомих українських та іноземних фахівців з Італії, Сполучених Штатів, Чехії, Франції, Греції, Литви, Росії та Ізраїлю. До речі, за кількістю серцево-судинних хвороб Україна посідає перше місце у Європі, стверджують українські кардіологи. Щороку від серцевих недуг помирають майже 500 тисяч українців. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Надії Шерстюк.
22 мільйони українців страждають від серцево-судинних хвороб, а це майже половина населення, кажуть фахівці Інституту кардіології. Серед факторів ризику – вік, спадковість і приналежність до сильної статі. Чоловіки частіше, ніж жінки, страждають від атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, зазначає професор Інституту кардіології Олена Мітченко.
Ми отримали результати більше, ніж 6 тисяч обстежених на протязі 2 років. Більше, ніж у 63% у них був підвищений загальний холестерин. Причому критично підвищений. Є фактори ризику, які також можна усунути. Це ожиріння, паління.
Рівень смертності українців від серцево-судинних недуг втричі більше, ніж у Сполучених Штатах та державах Західної Європи. Це констатує завкафедри Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова.
Це требує денег від країни, яких у нас немає. Но профілактика взагалі не требує денег. От курення із всіх методов профілактики человека, который имеет сердечно-сосудистые заболевания, это самый эффективный. Смертность уменьшается на 34%. Когда человек пьет аспирин, который доступен, копейку стоит сейчас, эта цифра составляет 12%. Кроме этого, нужно добавить борьбу с ожирением. Ожирение лежит у истоков и диабета, и гипертонии, и повышения холестерина.
Кошти, які виділяє держава на програму запобігання та лікування серцево-судинних хвороб, спрямовуються в основному на закупівлю препаратів, а не на профілактику недуг, стверджує член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, лікар-кардіолог Володимир Карпук.
Фінансування передбачається 140 мільйонів гривень. Це фінансування недостатнє. Кожна вже четверта доросла людина має підвищений артеріальний тиск. Кожна 8-ма має ішемічну хворобу серця. Але раннього лікування у нас немає.
Скільки б держава не виділяла грошей на лікування серцево-судинних недуг, без зусиль з боку людей рівень захворюваності не знизиться. Якщо не стежити за своїм раціоном, ігнорувати заняття спортом, курити і зловживати спиртним, серце може і не витримати, попереджають лікарі. А показник смертності від серцевих захворювань в Україні сягає 63% і є одним з найвищих у світі.
Про конгрес кардіологів України розповідала Надія Шерстюк. Хвороба Альцгеймера прогресує. Кількість хворих у світі на цю недугу подвоюється кожні 20 років. І до 2030 року сягне 66 мільйонів осіб. Це висновки нового дослідження британських учених. В Україні ж, за даними Інституту геронтології, на хворобу Альцгеймера страждає кожна 10-та людина похилого віку. Хто опинився у зоні ризику і як хворобу досліджують в Україні? Це з'ясовувала Ярина Матвійчук.
Якщо ще в квітні цього року лідери групи 20 обговорювали, як боротись із економічною кризою, відновити економічне зростання і зберегти робочі місця, то нині, через півроку після останнього саміту G20, акценти змінились. 24-25 вересня група 20 поставить на порядок денний питання, як не допустити нової кризи і як обмежити виплату банківських премій. Лідери найбільших економік світу обурені тим, що чільники банків отримують мільярди доларів бонусів із коштів платників податків. американський президент Барак Обама в радіозверненні минулого тижня сказав, що фінансова криза не має кордонів і вимагає відповідальності від кожного.
Саме тому наступного тижня на саміті групи 20 ми обговоримо деякі кроки, які б гарантували безпеку фінансової системи у світі, які б подолали прогалини, що стали причиною необачних ризиків та безвідповідальності, що й призвело до кризи.
Однією з таких прогалин лідер Сполучених Штатів вважає банківські премії. На його думку, ризикована поведінка банків, зокрема щедрі винагороди для топ-менеджерів, є небезпекою, яка може розвалити банківську систему. Крім того, Америка пропонує групі 20 розглянути інше питання – як посилити банки, щоб вони могли протистояти економічним загрозам в майбутньому. За рекомендаціями США, банки повинні збільшити свій капітал, який компенсує потім можливі втрати. Раніше цього місяця лідери групи 20 вже узгоджували це питання, отож тут варто очікувати компромісу. Утім, ця поправка може обмежити банківське кредитування і зменшити прибутки банків. Особливо це стосується європейських банків, які змушені будуть витягати капітал із фондових ринків. Британська банківська асоціація напередодні висловила занепокоєння з приводу цього правила. Утім, лідери групи 20 більше зацікавлені у стабільності банків. Отож, швидше всього, цей документ буде підписаний. Економіка країн групи 20 становить 85% від усієї світової економіки. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода.
А зараз про приємне. Львівський, Олеський, Київський, Одеський, Тернопільський замки та фортеці постануть у центрі Львова. Мініатюрне, казкове, старовинне містечко планують збудувати на подвір'ї Палацу Потоцьких. З подробицями Галина Терещук.
У подвір'ї Палацу Потоцьких уже 5 насипів землі. До кінця року планують збудувати мініатюрні копії Олеського замку високого Тернопільської башти. Це будуть бетонні споруди заввишки до 2 метрів і шириною до 4. Відновлять краєвиди. Мініатюрні замки мають бути яскраві і привабливі, точними копіями тих, які збереглися або ж зникли у різних регіонах України. До роботи залучать студентів, але спершу потрібно вивчити архівні матеріали. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький каже, що мініатюрні замки приваблять туристів.
Працює вже архітектор над ними, це бетонні великі, львівський замок, десь 4 метри, Одеський менше, там ще якийсь, київським зараз починаємо працювати. Ну, але це треба архіви піднімати, креслення старі вигляди. У таких музеях майже нема людей, є деякі музеї, нема людей.
Водночас у замках Львівщини, Олеському, Золочівському, Свірському, Підгорецькому з кожним роком стає дедалі більше відвідувачів з усієї України та з-за кордону. У вихідний буває до 7 тисяч людей у Золочівському замку.
Ну, просто люди не бачили цього, знищено це було. Це ж, якщо взяти радянський час, що в наших замках були? І то їдуть, і Польща їде, ну, поляків трошки є ностальгія по цих замках, безумовно.
Однак жоден замок, палац чи інша історична пам'ятка архітектури у Львові та області не є у належному стані, зокрема, неякісно відреставрований Палац Потоцьких, який наприкінці 19 століття належав знатному польському роду графів Потоцьких. Нині у палеці протікає дах, обвалюється будівля над центральним входом. Власне, чи варто будувати мініатюрні замки, коли руйнуються реальні старовинні перлини архітектури? Борис Возницький вважає, що мініатюрне містечко стане окрасою Львова, розвагою для дітей, а гроші для реалізації проєкту нададуть меценати. Загалом планують створити 15 мініатюрних замків та фортець. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз знову час новин.
Доброго ранку. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що коаліція проголосує сьогодні за підвищення соціальних стандартів. Винними в зриві роботи парламенту президент Віктор Ющенко вважає фракції партії регіонів і БЮТ. Україна і Канада розпочали попередні переговори щодо укладення угоди про створення зони вільної торгівлі між двома країнами. Міністерство закордонних справ Німеччини попередило, що делегація цієї країни залишить залу засідань Генеральної асамблеї ООН, якщо президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у своєму виступі знову заперечуватиме факт Голокосту. У Німеччині заперечення Голокосту карається як кримінальний злочин. Німеччина закликає інші країни Європейського Союзу до такого кроку, щоб виявити єдину європейську позицію. Новим генеральним директором відомства ООН з освіти, науки і культури стане дипломат із Болгарії Ірина Бокова.
Ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Тетяна Єрмощук. Почуємося уже завтра.